Ovo je Radio Slobodna Europa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 12. aprilski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jedan pogled unazad, pregled događaja koji su obilježili sedmicu, a posredstvom priloga što smo ih emitovali u našim programima. Tako ćete između ostalog čuti kako članice Europske unije ipak nisu digle ruke od BiH, ali da nam popusta nema.
We next expect the foreign ministers of the European Union.
Vijeće ministara vanjskih poslova Europske unije 17. aprila će raspravljati o pitanju ulaska BiH u Europsku uniju.
Podsjetit ćemo i na rezultate dosadašnjih zasjedanja parlamenta građana i građanki, a poslije socijalnih nemira s početka februara.
Pored smjene vlade Federacije Bosne i Hercegovine, građani traže obustavu svih privatizacijskih procesa i reviziju dosadašnje privatizacije, te ukidanje beneficija uposlenima u institucijama i organima javne uprave.
Čućemo i priču o tome kako će Stećci uskoro dospjeti na UNESCO popis svjetske kulturne baštine.
Bosanci i Humljani i Hercegovci, kako god hoćete, koji su bez obzira na vjeru, s obzirom na socijalni položaj koji su mogli da se dozvole da se sahranjuju po Stećcima.
Prije svega, međutim, pregled današnjih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je kako je jučer usvojeni federalni zakon o pravima povratnika čist izborni inženjering i kako je već spremna ustavna tužba kojom će se djelovati nakon što taj federalni zakon stupi na snagu. U Srebrenici je obilježena 21. godišnjica od pogibije 74 Bošnjaka na igralištu na koje su pale 4 granate sa položaja vojske Republike Srpske. Javio se Sadik Salimović.
Tog dana igrao se fudbalski turnir, a na tribinama je bilo oko 1000 posmatrača. Niko nije ni slutio da će doći do granatiranja i tragedije, s obzirom da je tih dana u Srebrenici boravio i francuski general Philippe Morion. Fikret Ibrahimović izgubio je tog dana kćerku.
Ona je ondje poginula kod onoga stuba i tu je poginula 72 na licu mjesta. To je zločin nad zločinima za mene. Padao Srebrenica, izgubio dva sina preko šume su i oni poginuli i za mene je to i genocid.
Cvijeće na spomen obilježje položili su članovi porodica žrtava, udruženja majki, rukovodstvo opštine te Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Svetozar Pudarić.
Naoružane osobe preuzeli su kontrolu nad policijskom stanicom u Slavjansku, gradu od 100.000 stanovnika na istoku Ukrajine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Avakov, koji je sinoć stigao u Donjeck, podvukao je da postoji razlika između demonstranata i terorista, a zatim postavio komentar: specijalne snage upućene su u Slavjansk. Zbog krize koja je nastala u tom dijelu Ukrajine, u Ženevi će 17. aprila biti održan sastanak visokih predstavnika Ukrajine, Rusije, SAD-a i Europske unije, saopštio je State Department. Maoistički pobunjenici ubili su 12 ljudi u dva odvojena napada u centralnoj Indiji, a u okviru svoje nasilne kampanje čiji je cilj da ometu petonedjeljne nacionalne izbore. Pobunjenici su također pozvali birače da bojkotuju izbore. 12 ljudi je poginulo, a petero povrijeđeno u sudaru putničkog autobusa i automobila na autoputu državi Mjanmar. Nesreća se dogodila na prometnoj cesti na kojoj su slični incidenti česti, a poginulo je po 6 putnika iz autobusa i iz automobila. Signali su udaljenih dijelova Indijskog okeana, za koje se vjeruje da potiču od nestalog malezijskog aviona, ubrzano slabe i nalaženje aviona bit će težak zadatak, izjavio je australski premijer Tony Abbott. Zemljotres magnitude 6,6 po Richteru pogodio je Nikaragvu, samo dan poslije još jednog udara jačeg od 6. podjoka, u kome je povrijeđeno više od 200 ljudi. Za sad nema detalja u vezi sa novim udarom. Nova tropska oluja pogodila je dijelove istočne obale Australije, gdje je u nekim naseljima nestalo struje i prekinute telefonske veze. Nekoliko desetina hiljada mještana tokom noći je tražilo utočište zbog jake kiše i vjetrova od 230 km/h. U Sarajevu je sinoć preminuo dr. Sadudin Musabegović, istaknuti pisac, teoretičar umjetnosti i redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu. Sve do penzionisanja radio je kao redovni profesor estetike na Sarajevskom univerzitetu, a bio je dekan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Objavio je više naučnih knjiga te brojne eseje i studije iz oblasti estetike, filma i likovnih umjetnosti. Za sutra se predviđa pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, a moguće i padavine. Jutarnje temperature od 1 do 9, a tokom dana između 15 i 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad ćemo u najavljeni pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa obilježili sedmicu na izmaku. Evropski zvaničnici odavno su pokazali kako im je do ove zemlje više stalo negoli ovim domaćim. Na sve moguće načine pokušavaju, očigledno uzalud, ubijediti ove naše da urade ono što su bezbroj puta obećali. Izgleda međutim kako ih je bilo mnogo lakše uvjeriti da će dobiti popust na evropskom putu. Političarima je u tom smislu može biti došlo kao malo razočarenje, a normalnom Bosancu i Hercegovcu ohrabrenje, obraćanje portparola Evropske komisije o tome kako nas Evropa očekuje, ali bez ikakva popusta. Izjava je data u Banja Luci, a prenio je Erdogan Katana.
Endi Mengafi, šef ureda za komunikacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ureda specijalnog predstavnika, istakao je da Evropska unija nije odustala od Bosne i Hercegovine.
Obviously, European Union accession is one of the strategic...
Pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je njen strateški cilj, a članstvo BiH je strateški cilj Evropske unije, tako da svi imamo jedan zajednički cilj, istakao je Mengafi. Evropska unija, prema riječima Megafija, neće smanjivati uslove za ulazak Bosne i Hercegovine, ali će razmotriti drugačiji pristup. Vijeće ministara vanjskih poslova Evropske unije 17. aprila će raspravljati o pitanju ulaska BiH u Evropsku uniju. Očigledno je da Evropska unija neće promijeniti svoje uslove, ali će gledati na koji način može pomoći Bosni i Hercegovini kako bi ona mogla ispuniti uslove za ulazak u Evropsku uniju. To zahtjeva punu posvećenost Bosne i Hercegovine, pogotovo da ispuni kriterije koji se odnose na ekonomiju, ali je jasno da se uslovi neće promijeniti, kazao je Megafi.
Nekako blagotvorne bile su i riječi najbližeg nam susjeda, hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, a o tome kako će najmlađa članica Unije lobirati za BiH, izgovorena prilikom mostarskog susreta sa predsjedavajućim državnog predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Ovo nam je prenio Mirsad Behram.
Predsjednici Izetbegović i Josipović bilateralni sastanak održali su iza zatvorenih vrata u upravi sajma gospodarstva Mostar. Nakon susreta brojnim novinarima iz regiona saopćili su da su u prvom planu bila ekonomska pitanja, govori predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
I složili smo se evo sad na razgovoru da fokus našeg djelovanja treba biti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, upravo privreda, pomoć privrednicima kako bismo dakle popravili stanje u ekonomiji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kako bismo snažnije sarađivali na tome, kako bismo pružili šansu ljudima da se ubrzano zapošljavaju.
Bilo je riječi i o političkim pitanjima, rekao je predsjednik Ivo Josipović, posebno o želji da BiH što prije postane članica Evropske unije.
Problemi koji se na tom putu susreću su naravno unutarnji problemi, neki od unutarnjih problema Bosne i Hercegovine, i mi se nadamo da će se dogovorom riješiti, a na nama koji smo prijatelji je da pomognemo i da u tijelima Europske unije snažno lobiramo za Bosnu i Hercegovinu.
Inače, hrvatski predsjednik bio je u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a između ostalog posjetio i Srednju Bosnu, gdje je razgovarao sa zvaničnicima i ulio novu nadu tamošnjem življu. O tom je govorila rubrika Srećka Stipovića.
Od prijeratnih 3000 Hrvata u ovu župu vratila se tek trećina. O pomoći koju pruža Hrvatska Hrvatima povratnicima Josipović je rekao.
Vlada Republike Hrvatske vrlo jasno pokazuje da želi pomoći, pomagala je ovdje, pomagaće i u buduće, upravo evo ulaganjima u važne projekte, one koje su kulturne, obrazovne i razvojne naravi.
Tadija Ivoš, župnik župe Srca Marijina, posebno je zadovoljan što je po prvi puta jedan predsjednik Hrvatske došao u Uskopaljsku Bugojansku dolinu.
Ovo je velika podrška za nas Hrvate da nismo postanili kod svoje kuće. Evo, zahvalio bih Hrvatskoj za sve što čini da ostanemo i opstanemo. Evo, sami ste vidjeli da nismo na teret nikomu, nego bi ljudi zbilja žele ovdje živjeti, raditi i opstati.
U Bugojnu se Josipović susreo sa općinskim načelnikom Hasanom Ajkunićem. Još uvijek neriješeni zločini iz rata opterećuju međunacionalne odnose ne samo u ovoj općini, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ivo Josipović i Hasan Ajkunić.
Naravno, postoje i događaje iz rata koje je potrebno razriješiti upravo da bi postojalo međusobno povjerenje. U Bosni i Hercegovini najbolje znaju i znaju da je bilo strašnih događaja. Jedan je taj koji spominjete, bilo je i događaja koji Bošnjaci traže obrazloženje i Srbi, i mislim da je opća zadaća zajednička svih da se svi zločini koji su bili za vrijeme rata rasvijetle, da se žrtvama oda počast, a da se počinitelji zločina kazne. To je načelo koje smo svi prihvatili i svi na njemu trebamo raditi.
Znači, pitanje 92-95. je veliko opterećenje ne samo Bugojnu, nego čitave države Bosne i Hercegovine. Nama je stalo, pogotovo lokalnoj zajednici, da se sve pitanja iz tog perioda riješi, jer to je jedno veliko opterećenje ne samo običnog građana, svih institucija, i vjerujemo u institucije da će to riješiti.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U emisiji koja se bavi događajima protekle sedmice nikako se ne može preskočiti priča o socijalnim gibanjima u zemlji. I ove sedmice zabilježeno je niz protestnih okupljanja, uglavnom iznevjerenih, obespravljenih i prevarenih ljudi. Vjerojatno najveći, ili barem skup najvećih očekivanja, bio je onaj zakazan u Sarajevu, a pod popularnim nazivom Plenum plenuma. U nakani i najavi bio je to pokušaj da se ujedine energije dvomjesečnih protesta, ali rezultat nije bio ni izbliza očekivanom. Selma Baračić.
Stop teroru Baraba nad ljudima koji misle padaj silo i nepravdo, pisalo je na transparentima građana koji su protestovali ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naoružani pištaljkama i vlastitim glasom građani su skandirali. Pravi performans priredila je penzionerka iz Sarajeva. Ona je na dva štapa zavezala štrik na koji je okačila donje rublje. Svoje poruke vlastima ispisala je upravo na vešu.
I još će biti puno gaća, bit će od Čačije do Iliđe Kačiće. Sada svi problemi koje je ova vlast prouzročila, i najbitnije za sada je da Evropa im ne da euro tranšu, da im da dijagnozu. Političar nisu Bosna i Hercegovina. Narod od toga nema korist, samo lopovi.
U Sarajevo je u znak podrške zahtjevima građana došla i Nisveta Karić iz Zenice. Ima 63 godine, majka je šestero djece. Kao i više od pola miliona građana ove države, i ona je na listi nezaposlenih.
Ja sam na birovu, imam sina isto na birovu, 37 godina ni na birovu, ni ozirom ništa. Ovo treba nešto se rješava ljudi.
Pored smjene vlade Federacije Bosne i Hercegovine, građani traže obustavu svih privatizacijskih procesa i reviziju dosadašnje privatizacije, te ukidanje beneficija uposlenima u institucijama i organima javne uprave. Iako se očekivao veći odziv građana, do toga ipak nije došlo. Ipak, nakon masovnih demonstracija koje su 5. februara počele prvo u Tuzli, a potom se proširile na druge gradove Federacije Bosne i Hercegovine, napravljeni su određeni pomaci. U Tuzli je formirana ekspertna vlada, što je bio jedan od zahtjeva građana, a u većini gradova kantonalne skupštine su ukinule takozvani bijeli kruh ili hljeb. Iako nisu ispunjeni svi zahtjevi građana, Boriša Mraović iz Sarajeva smatra da je do nekih promjena ipak došlo.
Sasvim sigurno je da se nekakav skok desio, da se nekakva promjena desila, i to je već plod ovoga. Šta ona sad znači, to treba vidjeti, treba detaljno analizirati u stvari i propuste i postignuća ovog procesa do sada, ali evo, treba sjetiti recimo da se vlade obično po konvenciji procjenjuju poslije 100 dana, a evo, mi već 2 mjeseca se pitamo i procjenjujemo uspjeh i rezultat ovog procesa, a prošlo su tek 2 mjeseca.
Građani širom Federacije Bosne i Hercegovine su, djelujući kroz plenume u svojim gradovima u posljednja 2 mjeseca, uputili lokalnim vlastima više desetina zahtjeva koji se odnose na rješavanje različitih problema. Na njihove zahtjeve institucije lokalnih vlasti uglavnom su se oglušile. Po ko zna koji put BH političari su se prali od odgovornosti, bacajući krivicu na nekog drugog, na taj način kupujući neophodno vrijeme uz već dobro prihvaćene floskule o ugroženosti jednog, drugog ili trećeg naroda. I tako će vjerovatno ostati do općih izbora u oktobru ove godine.
Na političkom planu najveću temperaturu izazvalo je zakonsko regulisanje prebivališta i boravišta građana BiH. U parlamentu Republike Srpske, kao reakcija na činjenicu što odgovarajući zakon ne može proći na državnom nivou, pokušavaju ovo pitanje riješiti vlastitim, premda su i sami svjesni kako je to materija što ne pripada entitetima. To su dokazali činjenicom da su odustali od hitne procedure. Na suštinu problema ukazala je rubrika Gojka Veselinovića.
Nakon što je klub poslanika SDP-SDA tražio da se prijedlog zakona o prebivalištu povuče iz dnevnog reda te najavio da će napustiti sjednicu, kada se o njemu bude raspravljalo, odlučeno je da se povuče ručna. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da će na prijedlog Skupštinskog zakonodavnog odbora zakonska rješenja o prebivalištu i boravištu RS-u biti razmatrana u formi nacrta.
Koliko mi je jasno iz onog njihovog obrazloženja, sa jednim osnovnim razlogom da se da još uvijek šansa usvajanju zakona na bosansko-hercegovačkom nivou.
Na pitanje novinara o mogućem roku za donošenje zakona sada kada je u redovnoj proceduri, Radojičić je istakao da se sa sigurnošću ne može govoriti o datumu usvajanja ovog zakona.
Postoji niz mehanizama opstrukcije i osporavanja. Vijeće naroda, Ustavni sud Republike Srpske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Prema tome, u ovoj zemlji je prilično nemoguće predvidjeti kad će nešto stupiti na snagu i kad će nešto biti osporeno.
Poslanik SDP-a BiH Behzad Čirkin kaže da je Vlada Republike Srpske nepotrebno napravila cirkus oko zakona o prebivalištu, te da su sada shvatili da im ne treba ovakva predizborna reklama.
Samo preimenovanje iz onoga što je prijedlog po hitnom postupku u nacrt, a znamo da iz forme nacrta treba da prođe faktor vrijeme, pa onda da se razgovara i da se raspravlja i o samom prijedlogu, dok ne prođe cjelokupna procedura, tu će biti oktobar već, otprilike tako, cijenim, i onda nakon toga izbori i ta će tema biti zaboravljena.
Iz OHR-a je danas upozoreno da je pitanje prebivališta uređeno državnim zakonom, a da entiteti imaju ustavnu obavezu da u potpunosti poštuju zakone usvojene u institucijama BiH.
Kasnije je predloženi nacrt glatko prošao bez podrške bošnjačkih poslanika, ali je zakonski akt unaprijed osporen od strane OHR-a i osuđen na najrazličitije domaće bojkote. I jednoj i drugoj strani jamačno dolazi kao moćno predizborno sredstvo, tim prije što su na federalnom nivou već donijeli zakon koji povratnicima omogućava socijalna prava gdje god da živjeli.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred holandskim sudom ove sedmice otpočeo je proces u kome žrtve genocida u Srebrenici hoće dokazati kako je krivac za njihovo stradanje država čiji su vojnici bili dužni da štite nezaštićeni narod. Rubrika o početku suđenja napravila je Dženana Karabegović.
Početku suđenja prisustvuju predstavnici 14 udruženja žrtava rata i to u svojstvu posmatrača. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, jedna je od njih. Prema njenim riječima, porodice žrtava očekuju zadovoljenje pravde, odnosno da Holandija prihvati odgovornost za ono što se desilo u julu 95. u Srebrenici.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše ćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Advokat žrtava Semir Guzi navodi kako pripreme za proces traju već 14 godina, te da je u proteklom periodu advokatski tim pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali bezuspješno. Cilj postupka, kako kaže, je utvrđivanje odgovornosti države Holandije u građansko-pravnom smislu za zločin i genocid koji se desio u Srebrenici. Guzin ističe kako u ovom predmetu pomaže i presuda po tužbi Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić, u kojoj je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka poslije pada Srebrenice i naredio vladi da plati odštetu njihovim porodicama.
Činjenično i pravno, mada se radi o istom događaju i lokalitetu, predmeti nisu identični, što je vrlo bitno za naglasiti, ali u svakom slučaju se određena paralela može povući i ta presuda nam svakako pomaže.
Hasan Uhanović.
Ujedinjene nacije su definitivno odgovorne. Znači, nemoguće je da je Holandija sama odgovorna, a UN nije. Ako se dokaže, a nadam se da hoće, odgovornost Holandije, ta odgovornost definitivno leži istovremeno i na Ujedinjenim nacijama u najvećem njenom dijelu. Pogotovo kad se radi o samom padu zaštićene zone. I ako dođe do toga da se moraju isplatiti odštete porodicama žrtava, po mom mišljenju, Ujedinjene nacije su te koje trebaju da, pored Holandije i drugih odgovornih, naprave fond iz kojih bi se te odštete isplaćivale.
Prema procjeni advokata, sudski postupak bi mogao trajati od 3 do 5 godina. Planirano je da tokom postupka svjedoči 11 majki.
Još je jedna pravosudna priča u fokusu. Međunarodna zajednica već dugo pokušava kosovske vlasti ubijediti kako je neophodno sudski riješiti slučajeve nelegalne trgovine ljudskim organima zadnjih godina prošlog vijeka. Budući su glavni akteri mogućeg kriminala pripadnici OVK i visoki tamošnji zvaničnici, sudska se instanca posve izmiješala sa političkom. Poslušajmo kako je sve to objasnula naša Amra Zineli.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazala da bi odobrenje Skupštine za specijalnim sudom zapravo predstavljalo sazrevanje kosovskog pravosudnog sistema. U suprotnom, dodala ona, sledi gora opcija. To će preuzeti UN, a Sjedinjene Američke Države neće staviti veto na tako nešto. Ona je naglasila da formiranje takvog suda ni na koji način ne predstavlja indikaciju o nedostatku odgovornosti ili napretka Kosova. Na to zamjenik premijera i ministar pravde Hajreddin Kući kaže da Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajevima i navodimo u vezi zločina izvršeni od strane oslobodilačke vojske Kosova. Taj zahtev više predstavlja legitimni pristup ili međunarodnu kredibilnost nego što je to nedostatak naših sposobnosti. Drago mi je da američka ambasadorka rekla da to ne predstavlja nedostatak kapaciteta, već da se radi o drugom zahtevu. Ovo je više zahtev koji ima političku osnovu nego što ima pravosudnu, odgovorio je ministar Kući na pitanje Slobodne Evrope u vezi poziva za osnivanje specijalnog suda, a koji bi se bavio istragom navoda ratnih zločina iz izveštaja Dika Martija. Kuća je dodao da je ovo sada pitanje političke debate među liderima političkih partija, uključujući predsjednicu, predsjednika Skupštine i premijera zemlje. Volio bi da o ovom pitanju govore i pravnici tih partija, koje do sada nisam čuo. Sa političarima se ne govori o pravdi. Znam da se politički problemi rešavaju pravosuđem, ali probleme pravosuđa ne mogu da rešavaju političari, poručuje Kući. O istrazi i optužnicama se nikada nije govorilo, kazuje on, dodajući da je rečeno da se radi samo o navodima iz izveštaja Dika Martija. Podsećanja radi izvestioc Saveta Evrope Dik Martija 2010. godine u izveštaju optužio ratne lidere na Kosovu, uključujući premijera Hašima Tačija, za nezakonsku trgovinu organima srpskih zatvorenika.
Bilo je istina i ljepših priča u protekloj sedmici. Na primjer ona kako su nadgrobni spomenici, kakvih je najviše bilo u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini, vrlo brzo da postanu sastavni dio svjetske kulturne baštine. Kao zajednički projekt četiri susjedne države do duše. Rubrika Marija Arnautović.
Arheolog Lidija Fekeža od 1973. godine istražuje fenomen stećaka. Nekoliko takvih spomenika smješteno je i u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Doneseni su ovdje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Razlikuju se, kaže, po obliku i načinu ukrašavanja u zavisnosti iz koje regije su doneseni, a najveću misteriju do danas predstavljaju poruke uklesane na njima.
Nije se još dovoljno to protumačilo. Nisu bili siromašni, to se vidi po brokatu, po uvozu stakla iz Njemačke, iz Venecije, po svemu se vidi da oni nisu bili siromašni, nego da je to nešto što je ovdje niklo, e sad uzrok još se ne zna.
No dobro se zna ko je sahranjivan pod stećcima.
Bosanci i Humljani i Hercegovci, kako god hoćete, koji su bez obzira na vjeru, s obzirom na socijalni položaj koji su mogli da si dozvole da se sahranjuju po stećcima.
Naučno izučavanje stećaka počelo je relativno kasno, kaže istoričar i član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović.
Naučni interes za stećke budi se tek pod konac 19. stoljeća, kada ih je, tako da kažemo, otkrio Artur Evans, tada još uvijek ne tako glasoviti arheolog, ali dovoljno utjecajan da u evropsku znanstvenu društvenu, pa i političku javnost, lansira tezu o bogumilskom karakteru stečaka.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora nominovali su oko 30 stečaka za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Riječ je o najkrupnijem projektu iz područja kulture na regionalnom nivou, koji je trebao biti završen još krajem 2012. godine. U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stečaka, od čega su 22 iz Bosne i Hercegovine, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od više od oko 66.000 evidentiranih stečaka u Bosni i Hercegovini se nalazi čak 60.000. Po brojnosti prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Još jednom, Dubravko Lovrenović.
Stečak je sam po sebi zapravo evropski fenomen, on je evropski nadgrobni spomenik, uzevši obzir njihove oblike, forme, načine ukrašavanja, epitafe i religiozne poruke koje odašilje, ali je, po mome barem sudu, zbog svoje izuzetne brojnosti zastupljene u srednjevjekovnoj Bosni, smatram da se ipak može smatrati fenomenom koji se u najvećoj pretežnoj mjeri veže za srednjevjekovnu Bosnu ili za srednjevjekovnu bosansku državu.
Ove sedmice javnosti je po prvi put prikazana slika Sarajevske vijećnice u novom ruhu. Obnova zdanja koje je zapaljeno augusta 92. započela još 2000. a Europska unija uložila je do sad oko 9 milijuna eura. Dinamika radova sugeriše kako ćemo vijećnicu imati već narednog mjeseca, premda je krajnji rok tek 4. juli. Među sretnicima što su obišli nove prostore bila je i naša Ajda Đugum.
Obnova vijećnice predstavlja jedan od najvećih i najzahtjevnijih projekata. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade. Objekat će imati autentičan izgled kao prije gotovo 120 godina, kaže Muhamed Hamidović, glavni arhitekt projekta obnove vijećnice.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali da izazovima koji su pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara.
Slikarske dekoracije i drvene obloge rađene su po izvornim nacrtima. Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju bez daha. Zato je bilo potrebno puno odricanja i rada, pojašnjava magistrica građevine Maja Jerkić, koja je vodila radove oslikavanja vijećnice.
Baš je bilo teško pripremanje za 15-20 slikara, sve te šablone nacrtati, pripremiti, izrezati. Kad se čovjek okrene nakon svega ovoga, onda sve se to nekako moglo izdržati.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u avgustu 1992. godine.
I za kraj još jedna kašičica optimizma. Federalni parlament je naime donio odluku po kojoj se sportskim klubovima otpisuju dugovi na ime kamata, što se može smatrati ravnim infuziji koja će ih ostaviti u životu. Kako je to komentarisao jedan od naših najznačajnijih sportskih radnika, dr. Branislav Crnogorac?
Pa u svakom slučaju to je jedan pokušaj da se na određen način pomogne zaslužnim sportskim kolektivima koji su proteklih godina na određen način zapali u te financijske krize, pa temeljem tih dugovanja prema porezu iz godine u godinu to nisu plaćali, pa su onda rasle i kamate i stvarno su došli u jednu nezavidnu situaciju, tako da mislim da je vlada federacije u svakom slučaju učinila jedan korak prema osnovnim sportskim organizacijama da im pomogne, iako osnovne sportske organizacije moraju biti savjesne i svjesne činjenice da ovo nije bukvalno otpis dugova, nego da je ovo na određen način reprogramiranje tog njihovog duga i da samo u slučaju ako oni sad budu odgovorili na pozitivan način, zasigurno će im pomoći ovaj zakon o djelimičnom otpisu dugovanja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je bilo sve što smo pripremili u ovom pregledu rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa obilježili sedmicu koja ističe. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.